Figura 24. Të lindësh përsëri. Një natë, një mësues i fesë me emrin Nikodem erdhi tek Jezusi që të mësonte më shumë për Perëndin. Jezusi i tha se të gjithë ata që duan të jenë në familjen e Perëndis kanë nevojë për një jetë të re. Kjo është njësoj sikur të lindësh përsëri. Ne s'kemi fuqi ta ndryshojmë dot veten tonë. Por kur besojmë tek Jezusi dhe i vemi pas atij, Fryma e shenjtë na jep ne një jetë të re. Ne bëhemi njerëz të rinj, njerëz të Perëndisë.